1 Timote, chapit 3. Sa se yon parol ki vre. Si yon moun deye yon pozisyon pou l'dirije nan l'eglize, li deye yon bel travay. Pou yon moun chef nan l'eglize, se pou l'san reproche, se pou l'gen yon sel madame, se pou l'yon nom serye ki kon kebe tèt li an plas, ki gen lod, se pou l'kon resevwa moun lakay li, se pou l'kon ki jan pou l'montre moun verite ya. Li pa fèt pou l'remen bwe grog, ni remen fè kont. Au kontre, se pou l'gen pasyans ak ke pose. Li pa fèt pou remen l'ajan. Se pou l'kon mene kay li byen. Fèt ti moun ni yo obeyil ak respè. Paske, si yon nom pa kon dirije prop famil, kouman li ka dirije l'eglize bondye ya? Fòk li pa yon nom ki fèk konverti. Si pa sa, l'orgey ka monte l nan tèt. La tombe an ba menm kondanasyon ak Satan. Se pou li gen bon repitasyon devan moun ki pa nan l'eglize la, pou yo pa pase l nan betiz, pou l pa pran nan pelin Satan. Kon sa tou, se pou moun kap ede nan servis l'eglize la, se moun ki respektab, ki pa gen de parol, moun ki pa bwet wop, ki pa reme fè l'ajan mal, ki pa kouri deye l'ajan. Se pou yo kembe verite bon diye fè nou konen ak konsyans yo prop. Se pou nou sonde yo anvan. Si apre sa, nou pa jwenn anyen pou reproche yo, yo ka servi diak. Se pou madam yo moun ki respektab, ki pa nan tripotaj. Se pou yo kon kontrole tèt yo, pou yo seryèz nan tout bagay. Yon diak fèt pou gen yon sel madam. Se pou kon dirije petit li yo ak tout kay li byen. Paske, diak ki fè travay yo byen, li arrive jwenn yon bon pozisyon pou tèt yo. Ya gen plis konfians pou yo ka pale verite nou jwenn nan Jezikri ya. Ma pe kri ou let sa, men, mwen gen espoa mwen ka vin wè ou anvan lontan. Men, si m pran reta, let sa a va fè ou konen ki jan pou nou mene tèt nou nan fami bondye ya, sa vle di nan l'eglize bondye vivan. L'eglize la tan kou yon poto kap soutni verite ya. Tout moun fèt pou rekonèt jan sekre religion nou an, se gwo zafè. Li te pare tan kou yon moun. L'esprit a fè nou wè jan li mache dwat devan bon Diye. E pi tout zanj yo te wèl tou. Se li menm y ap mache fè konnen nan tout nasyon. Se nan li moun tou patou mete konfians yo. Apre sa, yo resevwa nan siel la.